ukhona dube lokho izibibiyana sibili ngikhuluma kathesi lilabo 5 minutes liqinile ukuna izolo ngiyahamba ngafika elokhuzeni esimbi primary school siyachaya izitini zesikole laphana ngitshele ngababalisi hey ngithe ngingaqeqi lahle lapho ukuba ngesivuvu esincane latshaya izitini zami about 2 bits zafa
ye kubi kanganani khonapho moya nxa sikhangela izulu lelikhulu
okukhona izulu liyana mfowethu alimanga khonapho bekumele ukuthi ngihambe ngemsebenzini emayini ngemsebenzini emayini so ngigcine ngasahambanga ngoba anti nxa kunje solisina so umhlabathi yathamba then iholi ingadubuka iyashekha umhlabatho ube suvala so okukhona yikho ngasahambanga asahambanga duba asahambanga malumama ngendaba yona le yokuthi izulu liyana kakhulu